Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Καθησυχαστική όλη η ειδική και επιστήμονος για το μεγάλο σεισμό 6,1 ρίχτερ τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια της Κρήτης, αλλά δεν υπάρχουν και πολλοί ειδικοί που να μπορούν να μας καθησυχάσουν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου η Γάζα λιμοκτονεί. Τα έχετε ακούσει, έχετε ενημερωθεί από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Γάζα λιμοκτονεί, το Ισραήλ επιτρέπει την είσοδο μόνο μιας περιορισμένης ποσότητας προμηθειών και ο Νετανιάχου εμφανίζεται προσιλωμένος στο σχέδιο για την κατοχή ολόκληρη της Λωρίδας χωρίς Παλαιστίνιους, λέγοντας ουσιαστικά ότι η προϋπόθεση για τη λήξη του πολέμου είναι ο των Παλαιστινίων από τη Γάζα με βάση το σχέδιο Τραμπ. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η-22 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η κυβέρνηση έχει ταχθεί υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός και της αποκατάστασης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Sky. Για την Τουρκία δήλωσε ότι ήρθε η ώρα να άρει το Κάζιους Μπέλι. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο και για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τα Τέμπη. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάφη στο νησί, μεταβαίνουν με ελικόπτερο. Επτά πυροσβέστες, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Στη Λωρίδα της Γάζας περίπου 90 από τα σχεδόν 200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια που εισήλθαν στον θύλακα συγκεντρώθηκαν από ανθρωπιστικές οργανώσεις σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Συνεχίζεται ομαλά η σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη μετά τα 6,1 ρίχτερ που ταρακούνησαν το νησί. Και τέλος αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται λοιπόν ομαλά, κυρίες και κύριοι, σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη μετά τα 6,1 ρίχτερ που ταρακούνησαν το πρωί το νησί. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Κρήτη και να ακούσουμε τα νεότερα και κυρίως τι λένε οι επιστήμονες, οι σεισμολόγοι από εδώ και πέρα. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την εφόλυση ύλη, συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε αν ισχύει η δέσμευσή του περί επιπτώσεων και κυρώσεων σε δημοσίους υπαλλήλους που αρνούνται την αξιολόγηση και σημείωσε ότι έχει έρθει η ώρα για αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων που θα αφορά όλους τους υπαλλήλους.
Δεν νοείται κάποιος δημόσιο υπάλληλο να αρνείται την αξιολόγηση. Άρα θα υπάρχουν κυρώσεις για αυτούς οι οποίοι αρνούνται σε πρώτη φάση την αξιολόγηση. Και μετά βέβαια πρέπει να δούμε, πολύ ωραία, αυτή είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, η εύκολη περιπτωσιολογία, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς πραγματικά θα λειτουργήσει ή πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή η αξιολόγηση για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Πριν πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με τον υπάλληλο ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, επιμένω πάρα πολύ στην ανάγκη να αναγνωρίζουμε τον υπάλληλο ο οποίος κάνει καλά τη δουλειά του. Γιατί σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μπορεί να δουλεύουν και για αυτόν ο οποίος κάθεται δίπλα τους, τους οποίους κανείς δεν αναγνωρίζει και κανείς δεν επιβραβεύει. Αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα στο άρθρο 103 κατοχυρώνει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε την αναθεώρηση του άρθρου 103.
Αχα. Λοιπόν, θα εισηγηθείτε δηλαδή.
Η Νέα Δημοκρατία θα εισηγηθεί την αναθεώρηση του άρθρου 103.
Ο Πρωθυπουργός αρχικά ρωτήθηκε για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με φόντο την κριτική της αντιπολίτευσης για το ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφεύγει να καταδικάσει τη στάση του Ισραήλ.
Έχουμε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της ανάγκης να υπάρχει μια άμεση κατάπαυση του πυρός και να αποκατασταθεί πλήρως η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Και δεν έχω καμία δυσκολία να σας πω, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλο, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες μέρες στην Γάζα, είναι αδικαιολόγητο και απαράδεκτο. Και πρέπει το Ισραήλ άμεσα να σταματήσει αυτές τις επιχειρήσεις και να διευκολύνει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών αλλά και τις άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις οι οποίες υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή το δοκιμαζόμενο πληθυσμό στη Γάζα, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η τροφοδοσία ανθρωπιστικής βοήθειας, φαγητού αλλά και φαρμάκων το συντομότερο δυνατόν. Το λέω αυτό διότι κάποιοι μας κατηγορούν ότι είμαστε σιωπηλοί για τα ζητήματα αυτά. Καθόλου σιωπηλοί δεν είμαστε. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, έχουμε μια υποχρέωση στους συμμάχους μας να λέμε σκληρές αλήθειες.
Ειδική αναφορά στα ελληνοτουρκικά έκανε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα στην Άγκυρα και αποκάλυψε μάλιστα τι θα ζητήσει ο ίδιος από τον Ταγί Περτογάν στην επόμενη συνάντησή τους.
Αν η Τουρκία επιθυμεί να μπει στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Άμυνας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι προβληματισμοί δικαιολογημένοι και της Ελλάδος και της Κύπρου, και για να γίνω πιο συγκεκριμένος και πιο σαφής. Είναι 30 χρόνια από τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο κάζους Μπέλι. Νομίζω ότι 30 χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι. Δεν νοείται αυτή τη
στιγμή.
Νομίζω ότι ήμουν αρκετά, σαφής, και είναι κάτι το οποίο θα πω πια και στον πρόεδρο Ερντογάν, με τον οποίο, όπως ξέρετε, έχουμε αναπτύξει μια καλή επικοινωνία. Δεν γίνεται από τη μία να διεκδικείς να μπει σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, και από την άλλη να εξακολουθεί να υπάρχει μια απόφαση η οποία απειλεί ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή χώρα με πόλεμο, εάν κάνει κάτι το οποίο έχει νόμιμο δικαίωμα να κάνει.
Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών.
Καταρχάς, ως προς τη συγκάλυψη, νομίζω ότι οι καλοπροαίρετοι ακροατές οι οποίοι μας ακούν έχουν αντιληφθεί ακριβώς τι έχει συμβεί και ποια ήταν αυτή η απίστευτη επιχείρηση παραπληροφόρησης η οποία στήθηκε με ένα σκοπό μόνο, να πληγεί η κυβέρνηση και προσωπικά εγώ, ως υποτίθεται εγκέφαλος κάποια συγκάλυψης η οποία απεδείχθη ότι δεν έγινε ποτέ, διότι δεν υπήρξε φορτίο παράνομο για να συγκαλυφθεί.
Είχε και η ευθύνη και η κυβέρνηση της ευθύνης σε αυτό, βέβαια.
Ας το αφήσουμε αυτό τώρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Το σημαντικό είναι ότι σήμερα αρχίζει πια να αποκαλύπτεται η αλήθεια. Και επίσης, ένα είναι βέβαιο, ξέρω ότι δεν θα πείσω κατά ανάγκη όλους τους πολίτες ότι αυτό ισχύει, αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι η αντιπολίτευση είχε σκοπό να εργαλοποιήσει την υπόθεση των Τεμπών.
Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά και όσο γίνεται πιο κωδικοποιημένα, με τη βοήθεια του Άγη Βαγιάννου, του πολιτικού μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky 100,3 και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Άγη, για όλους και για όλα μίλησε ο Πρωθυπουργός. Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχει έρθει η ώρα για την αναθεώρηση του άρθρου για τη μονιμότητα στο δημόσιο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η Νέα Δημοκρατία θα εισηγηθεί την αναθεώρηση του άρθρου 103 που αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Η μονιμότητα, είπε, έγινε για συγκεκριμένους λόγους. Δεν απειλούνται πλέον από την αλλαγή μιας κυβέρνησης οι δημοσίοι υπάλληλοι. Η μονιμότητα δεν μπορεί να είναι αδράνεια. Υπό προϋποθέσεις, είπε ο Πρωθυπουργός, αν ένας υπάλληλος είναι συστημικά ανεπαρκής, τότε θα πρέπει να δίνεται σε διαδικασία ακόμα και να φύγει από το δημόσιο. Σε κάποια ψηφοφορία θα χρειαστούμε 180 ψήφους, είπε χαρακτηριστικά. Θα χρειαστούμε συνεργασία και με άλλα κόμματα. Η νέα σύνοδος θα είναι αναθεωρητική. Το 2026 θα συζητήσουμε ζητήματα του Συντάγματος. Όλα αυτά που αφορούν τους πολίτες θα είναι χαρακτηριστική του αναφορά για το συγκεκριμένο ζήτημα για την άρση της μονιμότητας. Ένα ζήτημα, βέβαια, που αναμένεται να αποκαλύψει περαιτέρω συζητήσεις.
Βέβαια, και ήδη υπάρχουν και αντιδράσεις. Εν τω μεταξύ, τώρα η συνέντευξη ξεκίνησε με την κατάσταση στη Γάζα, την πολύ δύσκολη κατάσταση στη Γάζα. Άγη, ο οποίος ρωτήθηκε για το θέμα αυτό και ερωτήθηκε με φόντο την κριτική της αντιπολίτευσης ότι η ελληνική κυβέρνηση, ότι η Αθήνα αποφεύγει να καταδικάσει τη στάση του Ισραήλ. Τι είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός?
Καταρχάς, επίσης, με πολύ σαφήνεια, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες ημέρες στη Γάζα είναι αδικαιολόγητο και είναι απαράδεκτο. Και πρέπει, όπως είπε, το Ισραήλ άμεσα να σταματήσει αυτές τις επιχειρήσεις και να διευκολύνει τον οργανισμό αλλά και τις άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή τον δοκιμαζόμενο πληθυσμό στη Γάζα, ώστε να αποκατασταθεί η τροποδοσία ανθρωπιστικής βοήθειας, φαγητού αλλά και φαρμάκων το συντομότερο δυνατό. Και το λέω αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά, διότι κάποιοι μας κατηγορούν πως είμαστε σιωπηλοί για αυτά τα ζητήματα. Δεν είμαστε καθόλου σιωπηλοί και πρέπει να σας πω πως έχουμε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της ανάγκης να υπάρχει μια άμεση κατάπεση του πυρός και να αποκατασταθεί τελείως η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.
Όσον αφορά τώρα την Τουρκία, πολύ μεγάλο ζήτημα και αυτό, και για τα προγράμματα ευρωπαϊκών εξοπλισμών, ρωτήθηκε για αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργός και είπε τι θα ζητήσει από τον Ταγί Περτογκάν. Ακούσαμε βέβαια το σχετικό ηχητικό στην συνάντηση που θα έχουν το επόμενο διάστημα.
Ακριβώς. Το αφενός επιβεβαίωσε ότι θα υπάρχει αυτή η συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Ξεκαθάρισε λέγοντας πως το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας θα συνεδριάσει τους επόμενους μήνες. Ανέφερε δε πως υπάρχει έλλειψη ενημέρωση για το τι γίνεται με την Τουρκία και το μηχανισμό ενίσχυσης της άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε βέβαια πως απαιτείται ομοφωνία για τη σύναψη συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτη χώρα και θα δούμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουμε το εργαλείο αυτό της ομοφωνίας, του βέτο δηλαδή, για τη θέση της Τουρκίας. ξεκαθάρισε πως θα πρέπει να ληφθούν και υπόψη βέβαια και οι θέσεις της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου. Θα πρέπει να ζητήσουμε, τον ακούσαμε να το λέει, να φύγει ευθέως το Καζουμπέλι από το τραπέζι των συζητήσεων. Δεν γίνεται, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να διεκδικείς ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και να απειλήσεις χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μεγάλο θέμα το θέμα της αξιολόγησης στο δημόσιο, έτσι κι αλλιώς το έχουμε αναδείξει και εμείς εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας πολλές φορές. Η αξιολόγηση και η άρση μονιμότητας στο δημόσιο. Πολύ μεγάλο θέμα και η κατάσταση στα πανεπιστήμια, τα φαινόμενα βίας και ανομίας. Ρωτήθηκε για τα πρωτόκολλα ασφαλείας στα πανεπιστήμια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ρωτήθηκε με την έννοια ότι με τις αιτιάσεις ότι η κυβέρνηση δεν κάνει όλα όσα πρέπει για να λειτουργούν κανονικά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Αφενός σημείωσε πως το ότι να λέμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα είναι λάθος. Το 19 υπενθύμησε ο Πρωθυπουργός, καταργήσαμε το άσυλο και πλέον δεν υπάρχει ενεργή κατάληψη. Σημείωσε δε πως η παρουσία της ίδιας αστυνομίας και όχι της πανεπιστημιακής όπως αρχικά έχει σχεδιαστεί είναι πιο αποτελεσματική. Τόνισε δε πως οι Πριτάνες έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σχέδια ασφάλειας γιατί έχουν συνυπευθυνότητα και αν δεν το κάνουν θα υπάρχουν κυρώσεις. Επανέλαβε δε πως όλα αυτά θα γίνει και μια ευρεία συζήτηση και στην επόμενη συζήτηση θεώρηση του συντάγματος, τονίζοντας επίσης πως ουσιαστικά θα πρέπει να αλλάξουν μια σειρά άρθρων και εκεί θα χρειαστεί και συνένεση από τη Βουλή.
Πολύ σημαντική η αναφορά που έκανε και στο ζήτημα της οικονομίας, έτσι κι αλλιώς που βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
Επιμένουμε στην πολιτική της αύξησης μισθών, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή οι πολίτες και η μεσαία τάξη, ειδικά μέχρι τις εξαγγελίες για το 2026. Γράφονται πολλά, αλλά δεν ισχύουν. Κατά κανόνα δεν πέφτουν μέσα οι δημοσιογράφοι υπερχαρακτηριστικά. Ας αφομοιώσουμε πρώτα τα μέτρα του 2025. Θα έχουμε και άλλα εργαλεία και για τα ενίκια. Δεν προήλθαν τα έσοδα, όπως είπε χαρακτηριστικά, από την υπερφορολόγηση και η μεσαία τάξη βλέπει. Είναι αλήθεια αυτό, πως βλέπει ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων να τρώγεται από τον πληθωρισμό. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση και οι μισθοί ανεβαίνουν, ενώ ερωτηθείς και για τα επιδόματα. Τόνισε πως δεν υπάρχουν, απαντώντα σχετικό ερώτημα, επιδόματα φωτοβολίδες. Το αναφερόμενο στο Youth Pass ήταν για τα νέα παιδιά και αυτό θα είναι και τα επόμενα χρόνια. Ενώ, όπως είπα χαρακτηριστικά, υπάρχει ζήτημα με τη νέα γενιά και αυτό αφορά συνολικά ζητήματα όπως είναι το πανεπιστήμιο με καλή δουλειά, αλλά και το ζήτημα της κλιματικής κρίσης καθώς και της υγείας.
Ειδικά για τους νέους, αλλά όχι μόνο για τους νέους, έκανε αναφορά και στο εργαστικό πρόβλημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται σε αυτό ο Πρωθυπουργός και είπε ότι είναι ένα μεγάλο αυτό το πρόβλημα για όσους μένουν σε ενίκιο.
Ακριβώς. Αυτό σημαίνει, όπως είπε χαρακτηριστικά, πως η οικονομία πηγαίνει καλά. Στην κρίση δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα με τα ενίκια. Έχουμε 70% ιδιοκατοίκηση. Το πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος, όπως είπε για τον ιδιοκτήτη. Ωστόσο, υπενθύμησε πως μειώθηκε ο ένφια, μηδενίστηκαν οι γονικές παροχές. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τους εθνικιαστές, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επιστρέφουμε ένα ενίκιο και υπάρχει και μεγάλη ανταπόκριση για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Όλα αυτά σημείωσε δεν αρκούν. Πρέπει να βρούμε τρόπους στα κλειστά σπίτια να βγουν και πάλι στην αγορά. Ενώ τόνισε πως θα αυξηθούν και τα κίνητρα, να βρεθούν και κοινοτικοί πόροι ώστε να γίνει κοινωνική κατοικία. Αλλά αυτό χρειάζεται 2 με 3 χρόνια. Πρέπει να αυξήσουμε τα σπίτια στην αγορά, ήταν η χαρακτηριστική των αφορά.
Και μια και είμαστε σε αυτόν τον τομέα για το ζήτημα που έχει προκύψει τώρα τελευταία με τα θέματα αστικής χωροταξίας, πολύ μεγάλο θέμα που προέκυψε το τελευταίο διάστημα για τα πολεοδομικά. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό?
Εκεί αναφέρθηκε στο ότι.
Είναι για τα όρια και των οικισμών,
ακριβώς. Για τα όρια των οικισμών, ένα θέμα το οποίο είχε προκαλέσει συζητήσεις της και αντιδράσεις, τα λέει κανείς, τις προηγούμενες μέρες. Ωστόσο, επανέλαβε, θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή οι πολίτες. Δεν μιλάμε για μικρούς οικισμούς, το τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Δεν μιλάμε για ένα χωριό ότι εκεί θα γίνει οικιστικό σχέδιο. Ωστόσο, μίλησε για μια ολιστική προσέγγιση του θέματος και για το ζήτημα των οδών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να περιμένουμε, όπως ο ίδιος ανέφερε, και τις επόμενες κυβερνητικές κινήσεις και πρωτοβουλίες για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Για τα εκλογικά, ρωτήθηκε αν θα πάει σε τρίτη θητεία ο ίδιος ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
Οι επόμενες εκλογές, είπε, είναι σε 2 χρόνια. Ας δούμε το 27, αν έχουμε υλοποιήσει όλα αυτά που έχουμε πει. Τότε θα παραδώσουμε και το σχέδιο για το 31. Προσπαθούμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να γίνουμε καλύτεροι. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως οι αλλαγές που έγιναν ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και στις δικές του. Δεν μπορεί, είπε, να αλλάξει η Ελλάδα στα πάντα σε 2 τετραετίες. Μέχρι τότε έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Στο δικό μου μυαλό, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι να υλοποιήσω το πρόγραμμα για το οποίο εκλέφθηκα, καλώντας δε και τους υπουργούς να κάνουμε τη δουλειά μας.
Νομίζω καλύψαμε τα σημαντικότερα, τα βασικότερα σημεία. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, κάτι μα ξεφύγει.
Είχαμε μία αναφορά, θα πρέπει να τη σημειώσουμε και αυτή για τον κύριο Σαμαρά. Ερωτήθηκε για το αν, πώς θα τοποθετηθεί, για το αν θα κάνει κάποιο νέο κόμμα ή όχι. Δεν με απασχολεί η κριτική του. Είπε χαρακτηριστικά, παρουσιάζει την Ελλάδα ότι είναι αδύναμη. Αυτή είναι η άποψή του.
Ωραία. Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων στη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Νωρίτερα πάντως υποδέχθηκε την αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπο και συζήτησαν στο Μαξίμου για τις προκλήσεις στο μέτωπο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Οικονομικών υπηρεσιών και Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Επίτροπος χαιρέτησε την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Συζητήθηκε η σημασία της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, είμαι βέβαιος πως τουλάχιστον συναντιόμαστε σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της οριστικά τα δύσκολα χρόνια. Αυτό κάνει τη ζωή σας ευκολότερη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και να θυμίσουμε πως η προηγούμενη επίσκεψη του Επιτρόπου ήταν το 2016. Περάσαμε κοινές δυσκολίες τότε, είπε η Επίτροπος. Επομένως, είναι καλό να βλέπω την ανάκαμψη της οικονομίας, πως τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πολύ θετικά.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική και άμεση ενημέρωση. Τώρα, εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, στην Ουάσιγκτον, δύο υπάλληλοι της Ισραηλινής πρεσβείας σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου έξω από το Εβραϊκό Μουσείο. Ο φερόμενος δράστης, ένας 30χρονος Αμερικανός από το Σικάγο, ο οποίος όταν συνελήφθη φώναξε «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη». Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από την πλευρά του. Βέβαια, Έλενα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ξέφρασε σοκ και αποτροπιασμό, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε ότι ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις ΗΠΑ.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Η επίθεση, όπως είπε, σημειώθηκε έξω από το Εβραϊκό Μουσείο, όπου διεξάγονταν μια εκδήλωση εκείνη την ώρα. Το ζευγάρι των δύο υπαλλήλων της Ισραηλινής πρεσβείας ήταν δύο νεαροί άνθρωποι, 27 και 25 ετών, ένας άνδρας και μια γυναίκα, που μάλιστα πρόκειτο να αραβωνιαστούν μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρέσβη. Ο φερόμενος δράστης είναι, όπως είπε, ένας 30χρονος Αμερικανός από το Σικάγο, Ηλίας Ροντρίγκες είναι το όνομά του. Στην αρχή, μετά την επίθεση, φερόταν ως ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες και μάλιστα φερόταν πάρα πολύ ταραγμένος, προτού βγάλει από το σακίδιό του μία σημαία και αρχίζει να φωνάζει «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη». Συνελήφθη από τις αρχές και ανακρίνεται. Τα κίνητρα του δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά σύμφωνα και με τις Αμερικανικές Αρχές και με τον Αμερικανό Πρόεδρο, προφανώς το κίνητρο είναι ο αντισημιτισμός. Και μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε και τον Ισραηλινό πρέσβη ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εκλείψει αυτό το φαινόμενο στις ΗΠΑ. Οι αντιδράσεις κατά των Αμερικανικών κυβερνήσεων και του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ έχουν ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο χρόνο. Θυμόμαστε με τις μεγάλες διαδηλώσεις στα Αμερικανικά πανεπιστήμια. Τώρα βεβαίως είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όπως είπε, δήλωσε ότι είναι σοκαρισμένος και έδωσε εντολή μάλιστα να αυξηθούν ιδιαίτερα τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις διπλωματικές αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο του Ισραήλ. Ωστόσο, υπήρξαν και περαιτέρω σκληρές δηλώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος είπε ότι αυτές οι εκδηλώσεις μίσους και αυτή η επίθεση ουσιαστικά υποκινείται και από τη συμπεριφορά των δυτικών. Να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο των κυρώσεων και της επανεξέτασης των εμπορικών σχέσεών τους με το Ισραήλ, ενώ υπήρξε και κοινή ανακοίνωση Βρετανίας, Γαλλίας και Καναδά για ενδεχόμενες κυρώσεις στο Ισραήλ, για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγει τις επιχειρήσεις του στην Λωρίδα της Γάζας, αλλά και για τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας.
Τα λέγαμε και χθες, Έλενα, ότι με ακόμα και χώρες παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ παίρνουν αποστάσεις, κρατούν αποστάσεις από τον Νετανιάχου σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
Ακριβώς, και γι' αυτό και με τις δηλώσεις του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών στρέφεται ακριβώς κατά αυτών των χωρών παραδοσιακών συμμάχων του Ισραήλ. Mm-hmm.
Τώρα, στη Γάζα να δούμε τι γίνεται. Εκεί είναι όλο το ενδιαφέρον στραμμένο. Τα πρώτα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έφτασαν στην κεντρική Γάζα, αλλά σταγόνα στο ωκεάνο οι ανάγκες του πληθυσμού είναι πολύ μεγαλύτερες και βέβαια πολύ πιο επιτακτικές.
Ακριβώς, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το λένε επανειλημμένα ανώτατα στελέχη του, βρίσκονται αντιμέτωποι 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, αντιμέτωποι με λοιμό, μάλιστα ανάμεσά τους χιλιάδες παιδιά που αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή τους. Τα πρώτα φορτηγά όντως έφτασαν στη Λωρίδα της Γάζας και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε με νέες δηλώσεις του για τη συνέχιση αυτής της βοήθειας. Δήλωσε ότι είναι ανοιχτό σε μια προσωρινή εκεχηρία ώστε να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι, όμως επίσης δήλωσε μετακίνητος και στη θέση του ότι θα συνεχιστούν οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί, ότι δεν θα σταματήσει η Ισραηλινή επιχείρηση που έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων, πάνω από 500 είναι οι νεκροί σύμφωνα με τις παλαιστινιακές πηγές μέσα σε μια εβδομάδα, μάλιστα 30 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες επιθέσεις, στις τελευταίες ώρες. Και για πρώτη φορά επίσης ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφέρθηκε στον όρο του να υπάρξει στο σχέδιο Τραμπ, δηλαδή να υπάρξει μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.
Θέτει ως προϋπόθεση δηλαδή για να τερματιστεί ο πόλεμος την εφαρμογή αυτού του σχεδίου.
Του σχεδίου Τραμπ ακριβώς. Και επίσης το Ισραήλ λέει ότι θα δημιουργηθούν αποστηρωμένες ζώνες όπως τις αποκαλεί, όπου εκεί θα μετακινηθεί ο πληθυσμός ώστε εκεί να λαμβάνει την ανθρωπιστική βοήθεια. Και τις ζώνες αυτές βεβαίως, με συγχωρείτε, θα ελέγχει το Ισραήλ, αλλά και θα διανέμεται μέσω του Ισραήλ και ενός αμερικανικού μηχανισμού, όπως ήταν και το σχέδιο το οποίο είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Τώρα ο δημοσιογράφος Βίκτορ Ελιέζερ, ανταποκριτής στην Αθήνα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότητα Κρονότ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε πριν από λίγο από τον Θάνος Κιαφάκα για την επίθεση με 2 νεκρούς έξω από το Εβραϊκό Μουσείο της Ουάσιντον, πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, και απίφθινε μια έκκληση προς όλους.
Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να επισημάνω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι εξαιρετικά προσεκτικοί στην δαιμονοποίηση, στην απονομιμοποίηση και την περιγραφή, την απόλυτη περιγραφή μιας κατάστασης η οποία είναι εξαιρετικά περίπλοκη, αλλά βεβαίως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι ώστε να μην δώσουμε νέο αίμα στην αιματοχυσία.
Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία με τον πόλεμο στην Ουκρανία αναμένεται και με την μεγάλη κρίση στη Μέση Ανατολή να μην έχει τέλος, το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένο στην όλο και εντυνόμενη ανθρωπιστική κρίση που επικρατεί στη Γάζα, χωρίς να διαφαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης. Προτεραιότητα η προστασία των αναμάχων στη Γάζα στη θητεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Συνυπέγραψε κοινή δήλωση των Ευρωπαϊκών κρατών για την ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα, ενώ ο Γιώργος Ιεραπετρίτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Παλαιστίνιο ομολογό του. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας τάχτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Συνεδριάζεται λίγες ώρες από τώρα εκ νέου το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο οποίο προεδρεύει ξανά ο Υπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ιεραπετρίτης. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Σήμερα, λοιπόν, 10 η ώρα τοπική πρωινή Νέας Υόρκης, συνεδριάζει με πρωτοβουλία της Αθήνας το Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι τακτική συνεδρίαση. Η Ελλάδα, υπενθυμίζουμε ότι για το μήνα Μάιο έχει την Προεδρία και συζητείται το θέμα της προστασίας των αμάχων, που αποτελεί άλλωστε και από τις προτεραιότητες της ελληνικής θητείας. Στην συνεδρίαση θα λάβουν μέρος οι προσωπικότητες υψηλού επίπεδου και θα παρέμβουν, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ασφάλεια, η προσωπιοστασία των δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, καθώς και η ανίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας, θα είναι από τα κορυφαία θέματα της σημερινής συζήτησης. Η Ελλάδα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, συνέχισε να στηρίζει την υπηρεσία αρρωγής και έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες στην Αιγύπτου Ανατολή, την λεγόμενη UNDRA, παρά τις καταγγελίες που είχαν υπάρξει σε βάρος της και τη διακοπή υποστήριξης από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα πάντα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα έχει ταχθεί υπέρ της ανεμπόδισης της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ενώ την ίδια στιγμή σημείωναν ότι η χώρα μας διατηρεί διαρκής επικοινωνία με την Παλαιστινιακή Αρχή, την οποία εξ αρχής στήριξε ως το μόνο νόμιμο εκπρόσωπο των Παλαιστινίων, υπογραμμίζοντας την εκ νέου επικοινωνία χθες του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής για το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα πάντα με τις διπλωματικές πηγές, υπενθυμίζεται ότι με πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλαβαν να παράσχουν ιατρική περίθαλψη σε τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα. Η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχθεί σε νοσοκομεία 11 παιδιά και αναμένεται η συνέχεια. Τέλος, να πούμε ότι καταλήγοντας σε διπλωματικές πηγές, επισημαίνουν ότι η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και οφείλει να εκφράζεται για την κρίση της Γάζας θεσμικά και όχι μέσω πρωτοβουλειών δωρητών. Πρόσθεσαν δε ότι στο πλαίσιο αυτό συνέγραψε κοινή δήλωση με την κοινή δήλωση των ευρωπαϊκών κρατών και που είναι και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και συμμετείχε στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το ίδιο θέμα. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα μέτωπα, έτσι κι αλλιώς στην ευρύτερη περιοχή, η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και ο πόλεμος που μένεται στην Ουκρανία. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί νωρίτερα είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τι είπαν οι δύο ηγέτες, Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Ξανά οι συζητήσεις και βέβαια οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και οι συζητήσεις που έχουν γίνει από πλευράς της Αμερικής και της Ρωσίας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα αποδέχτηκε την πρόσκληση που το απίθυνε ο κ. Ζελένσκι να συμμετάσχει στη Σύνοδο Ουκρανίας χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα πραγματοποιηθεί στην Οδυσσό. Να υπενθυμίσουμε πως η πρώτη τέτοια συνάντηση στο ανώτατο επίπεδο είχε πραγματοποιηθεί με την πρωτοβουλία της Ελλάδας στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2023.
Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στην κριτική της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο Παλαιστινιακό, απάντησε νωρίτερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Θα πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει την ενημέρωση. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το θέμα της Γάζας λοιπόν και στο κοινοβούλιο, το ελληνικό, είχαμε κόντρα πριν από λίγο, μάλλον από το πρωί έχουμε, μεταξύ της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων της κυβέρνησης στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει νομοσχέδιο στη Βουλή. Να δούμε τι έχει υποθεί, γιατί έχουν μιλήσει και πολιτικοί αρχηγοί, αλλά έχει μιλήσει και ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Να ξεκινήσω από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε ακριβώς πριν από λίγα λεπτά, ο οποίος χαρακτήρισε σήμερα την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα ως πέρα τραγική. Η Ελλάδα, είπε ο κ. Χατζηβασιλείου, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί μια λύση. Κάτι που, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ δύσκολο. Σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για αποχή της Ελλάδας ή καταψήφιση της σε ψηφοφορία, ο κ. Χατζηβασιλείου ζήτησε να μην διακινεί αντιπολίτευση, όπως είπε, fake news. Τέθηκε σε σχέδιο δήλωση το οποίο η Ελλάδα και στηρίζει. Μην λέτε ότι ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε να υπογράψει το οτιδήποτε, γιατί εκτίθεται από μόνη σας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης και των άλλων ευρωπαϊκών κρατών στο Συμβουλίο της Ασφάλειας θα γίνει συζήτηση με αποκλειστικό θέμα. Την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ακούσαμε και πριν το ρεπορτάζ. Και αυτό ενώ και ο Χατζηβασιλείου είπε ότι η Ελλάδα σήμερα ψήφισε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σχέδιο για την υγειονομική κατάσταση στη Γάζα. Τώρα, ο κ. Χαρίτσης, πήγε το λόγο δύο φορές, κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης με δικαιολογίες. Η εξωτερική πολιτική, είπε ο κ. Χαρίτσης, δεν γίνεται με συνεντεύξεις, γίνεται με θεσμικές παρεμβάσεις. Ο κ. Μητσοτάκης προέδρευσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και έχει μια ιστορική ευκαιρία να τοποθετεί τη χώρα μας στη σωστή πλευρά της ιστορίας και δεν το έκανε συνειδητά για να μην διαταράξει τις σχέσεις του με τον εγκληματία πολέμου, τον κ. Νετανιάχου. Τώρα έχουμε και απαντήσεις και από τον κ. Βελόπουλο μέχρι στιγμής και από τον κ. Χαρίτση στην πρωτοβουλία του κ. Κουτσούμπα, ώστε να κατατεθεί ένα κοινό σχέδιο για τη Γάζα, τουλάχιστον των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τόσο ο κύριος Βελόπουλος όσο και ο κύριος Χαρίτσης καλωσόρισαν αυτή την πρωτοβουλία του κύριου Κοτσούμπα. Χαίρομαι ειλικρινά, είπε ο κύριος Χαρίτσης, και συμφωνούμε για κάτι που μας ενώνει. Σας λέμε ειλικρινά πως ναι, αποδεχόμαστε αυτή σας την πρόσκληση. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι είναι μια λογικότατη και πανανθρώπινη, έτσι χαρακτήρισε. Θα απαντήσω, είπε και εγγράφω στη σχετική επιστολή του κυρίου Κοτσούμπα. Έχουμε δηλώσεις για τη στάση, επικριτικές για τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της Γάζας, τόσο και από τον κύριο Κουκουλόπουλο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι καταδικάζουμε απερίφραστα το βήμα γενοκτονίας που συντελείται στη Γάζα, και από τον κύριο Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι είναι βαρύ στις πλάτες μας, αν νιώθουμε ότι μοιραζόμαστε τα ίδια ιδανικά με αυτά του κυρίου Όρμπαν και της κυρίας Μελώνη, και σας ζητάμε να σταθείτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, και αυτή είναι η πλευρά της ειρήνης, τόσο και από την πλευρά της ελευθερίας, από τον κύριο Καζαμία, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση είναι συνένοχη στη γενοκτονία που στείλεται εδώ και 18 μήνες στη Γάζα. Η συνεδρίαση Γρηγόρης Ολομέλεια δεν έχει τελειώσει. Ο υπουργός Εξωτερικών, κ. Χατζηβασιλείου, είναι μέσα στην αίθουσα. Mm-hmm. Έχει ακούσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Θεωρούμε ότι θα επανέλθει να απαντήσει στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και θα είμαστε εδώ για το οτιδήποτε.
Βεβαίως, αν προκύψει η ανάγκη, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσει τους ακροατές μας. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνοψίζοντας λοιπόν, η ηγεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών τονίζει και διαμηνεί ότι πρέπει να εισηγήσουν άμεσα τα όπλα στη Γάζα και να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους. Την ίδια ώρα, βέβαια, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για τη στάση της στην ανθρωπιστική κρίση στην πολύπαθη Γάζα. Ακούσαμε αναλυτικά τις τοποθετήσεις. Ουσιαστικά, η αντιπολίτευση καταλογεί στην κυβέρνηση σιωπή και αδράνεια αναφορικά με την κατάσταση στην πολύπαθη λωρίδα της Γάζας. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Σκιαφάκα, επέρεψε ευθύνη στην κυβέρνηση λοιπόν για τη στάση που τηρεί αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή.
Ήδη βεβαίως 15.000 παιδιά έχουν ήδη δολοφονηθεί. Η διεθνής κοινότητα ενεργοποιείται. Είναι γνωστό ότι η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς λαμβάνουν πρωτοβουλία, έλαβαν πρωτοβουλία. 24 χώρες συνυπέγραψαν μια κοινή δήλωση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δυστυχώς από αυτή την πρωτοβουλία απήχε, δεν συμμετείχε η χώρα μας, η ελληνική κυβέρνηση. Επέλεξε να μην συμμετέχει και προφανώς θα έπρεπε να είναι στην πρωτοπορία της βοήθειας, του ανθρωπισμού και της ειρήνης η Ελλάδα, γιατί πάντα πρωτοστατούσε σε όλα αυτά. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν ήδη έχει καθυστερήσει και οφείλει να πάρει άμεσα πρωτοβουλίες.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συντώνεται σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τα όσα γίνονται στη γειτονιά μας, στην Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία, και να πάμε στην Κρήτη. Σεισμική δόνηση 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με επίκεντρο στα ανοιχτά του Λασιθίου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ έχουν καταγραφεί μικρές ζημιές σε κάποια παλιά κτίρια. Έγιναν ήδη αυτοψίες σε πολλά κτίρια, παρότι σημειώνονται μετασεισμοί. Ωστόσο, τα 6,1 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι της περιοχής του Ηρακλείου στην κάμερα του Earth News.
Κράτησε αρκετά, κουνούσε όλο το σπίτι. Είναι η δεύτερη φορά που πέφτουν τα σερβίτσια με το σκρίνιο.
Σας ξύπνησε?
Ναι, προφανώς. Αν και είχα ξυπνήσει στις 6, ανησυχήσαμε οπωσδήποτε.
Είχε μεγάλη διάρκεια.
Είχε μεγάλη διάρκεια, ναι. Δηλαδή ήταν περίεργο το κούνημα.
Ήμουνα ξύπνια. Άκουσα θόρυβο πάρα πολύ, κούνισμα. Βγήκα έξω, πέσανε ορισμένα πράγματα.
Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα σχολεία του Ηρακλείου. Διευκρινήσει έδωσε ο Μανώλης Χαιρέτης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.
Προτεραιότητά μας θα είναι τα σχολεία. Όσα σχολεία δηλώσουν ότι έχουν ακόμα και μικροζημιά, θα μεταβούν μηχανικοί να εκτιμήσουν την κατάσταση. Και θα πάμε και σε όλες τις κατοικίες και όπου έχει υπάρξει τέτοια ζημιά.
Εκτάκτως στην Κρήτη μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης στο πλαίσιο της διαχείρισης των επόμενων κρίσιμων ωρών μετά τον ισχυρό πρωινό σεισμό.
Ευτυχώς οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι επειδή είχε πολύ μεγάλο εστιακό βάθος δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές. Σε κάθε περίπτωση όμως θα γίνει και μια σύσκεψη με τον κύριο Περιφερειάρχη κάτω, έτσι ώστε να εκτιμήσουμε την κατάσταση.
Τέτοιες ώρες μετά από μια μεγάλη δόνηση, όλοι κρέμονται από τα χείλη των ειδικών, των επιστημόνων. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διαβεβαίωσε ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύνης Λέκας, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Αυτή η σεισμή ενδιαμέσου βάθους και μεγάλου βάθους βεβαίως, πάνω από 60 χιλιόμετρα, εκδηλώνεται εφάπαξ. Δεν έχουμε να κάνουμε με πλούσια μετασεισμική ακολουθία. Δεν έχουμε να κάνουμε με μεγάλους μετασεισμούς ή με μετάθεση ουσιαστικά των επικέντρων σε άλλη περιοχή. Συνεπώς, εκδηλώνεται αυτό που λέμε μία και έξω. Έχουμε κάποια μικρή μετασεισμική ακολουθία, η οποία όμως δεν μας απασχολεί σε καμία περίπτωση.
Έχουμε κάποιους μετασεισμούς, είναι η αλήθεια, μέχρι 3,5 ρίχτερα από ό,τι μαθαίνουμε. Ισχύει.
Ακριβώς έτσι είναι, ισχύει. Δεν έχουμε όμως, δεν θα ταλαιπωρηθούμε, ούτε θα υπάρχει μετακίνηση ουσιαστικά σε άλλες περιοχές.
Δηλαδή εκτιμάται ότι δεν θα έχουμε ισχυρούς μετασεισμούς. 5, 5,5, 6, όχι.
Και ότι είναι ο κύριος σεισμός.
Πώς είπατε?
Και ότι είναι ο κύριος σεισμός.
Βεβαίως, ναι, είναι ο κύριος σεισμός. Δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας.
Δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας λοιπόν, διαβεβαίωσε ο καθηγητής ο κύριος Λέκας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Πάμε στην Κρήτη τώρα, συνδέομαστε με τον ανταποκριτή μας τον Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πώς είναι τα πράγματα, Ιάσονα, ώρες ουσιαστικά μετά τη μεγάλη δόνηση?
Ήσυχα, δεν υπάρχει καμιά ανησυχία. Η κατολίσθηση στα Τέρτσα, εδώ που βρίσκουμε αυτή την ώρα, έχει καθαριστεί. Η ζωή ακολούθησε τους κανονικούς της ρυθμούς, οι τουρίστες έχουν κατέβει στις παραλίες. Ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε και φοβήθηκε το πρωί, αρκετοί βγήκαν έξω από τα σπίτια τους. Ήταν ο σεισμός δυνατός, είχε μια παλμικότητα, μια ένταση κλιμακούμενη, κράτησε αρκετή ώρα, δηλαδή αυτή την αίσθηση είχαμε. Ωστόσο το μαξιλάρι της θάλασσας ουσιαστικά σώζει την Κρήτη, δηλαδή το εστιακό βάθος ήταν έτσι, πάνω από 60 χιλιόμετρα και η θάλασσα που βοηθάει, βοηθάει βέβαια εμάς εδώ να ενεργοποιηθούμε και να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι σε ανάλογα γεγονότα. Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά εδώ στον Άγιο Νικόλαο, δεν είχαμε ρογμές σε σπίτια, υπάρχουν κάποιες μικρές κατολιστήσεις στον επαρχιακό δρόμο από Άγιο Νικόλαο προς Κρυψά, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν εδώ στο Τέρτσο, όπως είπα πριν, και σε πολύ παλιά σπίτια τα οποία έχουν πέσει στο χωριό Λακώνια, πέσαν κάποιες πέτρες. Αυτές ήταν οι ζημιές.
Ανάλογη είναι η εικόνα που είχαμε και νωρίτερα και από το Ηράκλειο και από άλλες περιοχές. Εντάξει, ευτυχώς.
Ναι, εντάξει. Η Κρήτη έχει τέτοιους σεισμούς. Δηλαδή, αυτό που έχω ζήσει εγώ στο Αρκαλοχώρι ήταν τελείως διαφορετικό από αυτόν τον σεισμό εδώ. Η Κρήτη έχει τέτοιους σεισμούς. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί, δεν ξέρω αν είναι καλό ή όχι, αυτά μας το πούνε οι επιστήμονες. Πάντως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν νιώσαμε και κανένα μετασεισμό μετά.
Ιάσονα Ταυλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αστεροσκοπία Αθηνών, Θανάσης Γκανάς, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη γιατί αυτός ο σεισμός έγινε τόσο αισθητός και μάλιστα σε πολύ μεγάλη απόσταση. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Εντάξει, αυτοί οι σεισμοί γίνονται αισθητοί σχεδόν σε όλο το τόξο, δηλαδή από την Κεφαλονιά και λοιπά, και την Κέρκυρα μπορεί να είναι μέχρι και τη Ρόδο και την Κύπρο. Και μπορεί να γίνουν διότι όπως βυθίζεται η πλάκα που σπάει κιόλας, πάνω στην πλάκα αυτή τα κύματα διαδίδονται πιο εύκολα από ό,τι είναι στην πίσω περιοχή που είναι οι Κυκλάδες και Μακεδονία, διότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερη απορρόφηση.
Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Κρήτης Νίκος Συριγωνάκης, μιλώντας στο σταθμό μας, περιέγραψε τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου πώς έζησαν οι άνθρωποι και πώς αισθάθηκαν τον σεισμό μες τη νύχτα.
Εμείς που είχαμε νιώσει και τον σεισμό του Σεπτέμβρη του 2021 στο Αρκαλοχώρι, έντασης 6 Ρίχτερ, αισθανθήκαμε ότι αυτός ο σεισμός ήταν πολύ μεγαλύτερος. Λέγαμε πάνω από 7 Ρίχτερ, γιατί είχε μεγάλη ένταση και μεγάλη διάρκεια. Ευτυχώς όμως ήταν σε μεγάλο βάθος εστιακό, όπως είπε και ο κύριος Λέκας, ο καθηγητής, ο πρόεδρος του ΟΑΤ, που επικοινωνήσαμε από τα πρώτα λεπτά, είναι ο κύριος σεισμός. Έχουμε μια μετασεισμική ακολουθία ήπια.
Την αντιλαμβάνεστε, τη μετασεισμική.
Δεν γίνονται αισθητοί αυτοί οι σεισμοί. Θέλω να πιστεύω ότι...
Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους.
Ναι, πάρα πολύ.
Τώρα, ποιο ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της δόνησης της συγκεκριμένης? Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολακρίτης Μανώλης Μενεγάκης μίλησε πρωί-πρωί εδώ στο σταθμό μας, την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Κατζημιχάλη.
Το βασικότερο ήταν ότι ήταν πολύ αισθητός. Ήταν αισθητός. Σε εμάς δεν έπεσαν πράγματα, αλλά ήταν αισθητός πολύ. Δηλαδή, σε ξυπνάει.
Καλά.
Αυτό σε ξυπνάει.
Μιλάμε για γερός.
Ο συγκεκριμένος σεισμός είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία και την επιστημονική κοινότητα, τον ο Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ακαδημαϊκός, ο οποίος μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα εάν επιμένει στην άποψή του ότι η περιοχή της Κρήτης μπορεί να δώσει μεγαλύτερα μεγέθη της τάξης των 7 και των 8 Ρίχτερ.
Ο σεισμός αυτός καθεαυτός δεν είναι ανησυχητικός. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουμε κάνει χαρτογράφηση του βυθού στην περιοχή σε τέτοια ανάλυση ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι τα ρήγματα και τι δυναμικό έχουν. Είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία και για τους επιστήμονες.
Θα μπορούσε να δώσει και έναν σεισμό της τάξης του 7 ή και του 8, και τον 8 Ρίχτερ, όπως έχετε πει στο παρελθόν.
Βεβαίως, κοίταξε.
Επιμένετε στα 8 Ρίχτερ.
Φυσικά επιμένω, γιατί δεν επιμένω δυστυχώς. Μακάρι να ήταν η δική μου η άποψη μόνο και μακάρι να αποδειχθεί λάθος. Αλλά έχουν γίνει στο παρελθόν στην Νότια Κρήτη πολύ μεγάλοι τέτοιοι σεισμοί.
Στο αστυνομικό δελτίο να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε νέα σύλληψη προχώρησαν αρχές στη Θεσσαλονίκη για την έκρηξη βόμβας έξω από το υποκατάστημα τράπεζας στις 3 Μαΐου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τότε, να θυμίσουμε, τη 38χρονη που τη μετέφερε. Συγκεκριμένες αρχές πέρασαν χειροπέδες ένα 42χρονο άντρα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, το ρεπόρτερ μας στην ΕΤΡΙΑ, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος πριν από λίγο οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή για να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Όταν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του με ένα αποτύπωμα που βρέθηκε σε κινητό μέρος στο διαμέρισμα της οδού Ολυμπίου Διαμαντή, το Airbnb, από όπου ξεκίνησε τη διαδρομή της η βόμβα που εξεράγει στα χέρια της 38χρονης και κόστησε τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος ήταν πρώην σύντροφος της 38χρονης και το διάστημα που ήταν πριν την έκρηξη η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, τη φιλοξένησε στο σπίτι του στο Δεδροπόταμο, όπου έκαναν έρευνες οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή αύριο, αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες, δηλαδή της ένταξής του σε εγκληματική οργάνωση, της έκρηξης και κατοχή εκρηκτικών υλών.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών και πλαστογραφίας εγγράφων βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα πόσα άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμή. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 20 είναι τα άτομα. Τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος φέρεται να εμπλέκονται σε περισσότερες από 500 περιπτώσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών. Ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εφόδους το πρωί τα ξημερώματα σε σπίτια, χρησιμοποιώντας μάλιστα και πολιορκητικό κρυό, όπου εντοπίστηκαν πλαστά έγγραφα και σφραγίδες. Όπως είπαμε, 20, αρχικά ήταν 12, έγιναν 20 οι συλλήψεις, με εμπλεκόμενους στην υπόθεση να έχουν καταγωγή από τη Συρία και την Αίγυπτο. Μεταξύ των συλληφθέντων, Γρηγόρη, βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός. Το κύκλωμα είχε 4 εργαστήρια στην Αθήνα, στον Πειραιά και στο Περιστέρι, όπου έφτιαχναν τα πλαστά έγγραφα και τα προμήθευαν σε μετανάστες. Τα κέρδη υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
Εν τω μεταξύ, είχαμε και 3 περιστατικά διάσωσης ζωή μεταναστών που εντοπίστηκαν ταυτόχρονα σε διεθνή υδατανούρια της Γάβδου τις τελευταίες ώρες. Με 51 άνθρωποι προερχόμενοι την Τουρκία αποβιβάστηκαν στη χώρα σφακίων, άλλοι 47 στα διεθνή ύδατα νότια της Γάβδου και 47 μεταφέρθηκαν το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στα Χανιά τα ξημερώματα. Τώρα, να πάμε σε μια άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 17χρονος, ο οποίος γροθοκόπησε ένα 48χρονο στα γλυκά νερά, ο οποίος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, τα λέγαμε και χθες, στην εντατική του Ευαγγελισμού ζωή.
βρίσκεται ενώπιον των ακριτή, αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία με άλλους άγνωστους δράστες. Τον εντόπισαν οι αστυνομικοί αξιοποιώντας καταθέσεις και οικικό από κάμερες ασφαλείας. Στην προανάκριση φέρεται να υποστήριξε ότι ο 48χρονος είχε απειλήσει πριν από δύο μέρες την αδερφή του και μια φίλη της και μάλιστα τους έδειξε και ένα μαχαίρι. Το θύμα νοσηλεύεται, όπως είπε, σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο ανήλικος φέρεται να είχε προβληματική συμπεριφορά σύμφωνα με τους γείτονες. Το θύμα, ο 48χρονος, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Συχνά έδειχνε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, αλλά ήταν φιλήσυχος, λένε πάντα γείτονες, δεν πείραζε κανέναν. Τώρα, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι ο σοβαρός τραυματισμός του να προήλθε από την πτώση και αφού νωρίτερα ο 17χρονος τον είχε γρονθοκοπήσει.
Και να κλείσουμε με τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάση στην Ανάφη. Έχουμε κάτι νεότερο από το νησί?
Ενημερώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι για την συγκεκριμένη πυρκαγιά. Είχαμε άμεση κινητοποίηση. 7 πυροσβέστες έσπευσαν στο νησί με ελικόπτερο και άλλοι 6 με σκάφος του λιμενικού από τη Σαντορίνη. Σημαντική βεβαίως είναι η συνδρομή και των εσελεντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες. Δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές. Από ό,τι μας έλεγαν πριν από λίγο από την πυροσβεστική, οι δυνάμεις ήδη έχουν φτάσει και αποχωρούν και επιχειρούν. Είναι ένα σημείο, όπως μας είπαν, όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη μεταξύ των περιοχών Βρύσες και Άγιος Γεώργιος, όμως όπως φαίνεται είναι θέμα χρόνο να τεθεί υπό έλεγχο. Και να κλείσω, Γρηγόρη, και με, τον Αλμυροπόταμο. Θα θυμάσαι ότι χθες στην Εύβοια είχαμε μια πυρκαγιά που κινητοποίησε την πυροσβεστική. Και λοιπόν, ένας ηλικιωμένος φέρεται να κάτιζε με λύσια, με αποτέλεσμα σύμφωνα με την πυροσβεστική να ξεσπάσει πυρκαγιά. Όπως έγινε γνωστό, ο ηλικιωμένος 87χρονος δεν εγκατέλειψε το σημείο. Προσπάθησε να τη σβήσει, γι' αυτό και έπαθε ελαφρά γκάβματα. Όταν είδε ότι δεν μπορούσε να τη θέσει υπό έλεγχο, ειδοποίησε την πυροσβεστική, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα, όπως είπα, και τέθηκε γρήγορα η πυρκαγιά πριν πάρει διαστάσεις υπό έλεγχο. Κάηκε μια μικρή έκταση με ελιές. Τώρα, σε βάρος του 87χρονου, επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο δικαστικό ρεπορτάζ τώρα, κυρίες και κύριοι, αθώα κηρύχθηκαν πριν από λίγο τα μέλη του Ρουβίκονα για την ανάρτηση πανό στην ταράτσα της Hellenic Train. Πάμε στην Άννα Βλαχοπανακιώτη, δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την απόβαση αυτού του δικαστηρίου. Άννα.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Αθώοι και 25 για διατάραξη οικιακής κοινής ειρήνης και κατοχή κροτίδων και βεγγαλικών. Ένοχοι 18 από τους 25 για άρνηση δαχτυλοσκόπησης. Αυτή ήταν η απόφαση του Μανομολύους Πλημελιωδικίου της Αθήνας, το οποίο υιοθέτησε την σχετική εισαγγελική πρόταση. Το ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ανάμεσα στους υπόλοιπους μάρτυρες παραβρέθηκαν στην δικαστική αίθουσα και κατέθεσαν ως μάρτυρες περάσπισης 3 συγγενείς θυμάτων των Τεμπών. Η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, η αδερφή του Γιάννη Βουτσινά και ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, που στη σιδηροδρομική τραγωδία έχασε την μητέρα του, και οι τρεις ζήτησαν να κηρυχθούν αθώοι 25 κατηγορούμενοι, καθώς, όπως είπαν, προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση στο πλαίσιο ελεύθερης έκφρασης της δημοκρατίας μας. Αυτή ήταν επί της ουσίας και η απόφαση του δικαστηρίου. Από τους 25 κατηγορούμενους, μόνο ο επικεφαλής του Ρουβίκονα, Γιώργος Καλαϊτζίδης, απολογήθηκε, λέγοντας ότι θα φτάσουν αυτή την ιστορία έως το τέλος.
Τώρα έχουμε και για δεύτερη μέρα την κατάθεση του Ανδρέα Λοβέρδου στη δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Νοβάρτιες, Άννα.
Ναι, ο οποίος επανέλαβε ότι οι καταγγελίες των δύο κατηγορούμενων πρώην προστατευόμενων μαρτύρων είναι ψευδείς. Μίλησε για άμεσο δόλο προκειμένου να πούν τα ψέματά τους. Ο πρώην υπουργός, ο κ. Λοβέρδος, έβαλε και κατά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, λέγοντας ότι ο ίδιος υπήρξε προστάτης των ψευδομαρτύρων, όπως τους χαρακτήρισε, και ότι από όλα τα πρόσωπα τα οποία μίνησε, τελικώς έπρεπε πραγματικά να μηνύσει μόνον αυτόν, εννοώντας τον πρώην Πρωθυπουργό, και επανέλαβε ότι έχει αναφέρει και στο βιβλίο που έχει βγάλει ο κ. Λοβέρδος για την υπόθεση αυτή, ότι δηλαδή του είχε περάσει από το μυαλό να επιτεθεί κατά του Αλέξη Τσίπρα μέσα στο κοινοβούλιο, αλλά ότι τον συγκράτησαν οι συνεργάτες του, καθώς αυτό θα σήμανε το τέλος της πολιτικής του καριέρας. Μάλιστα. Δέχεται σήμερα ερωτήσεις, πάρα πολλές ερωτήσεις από νωρίς το πρωί από τους συνηγόρους των δύο κατηγορουμένων, και θα δούμε αν μέχρι τη λήξη του ωραρίου που είναι σε λίγη ώρα θα έχει ολοκληρώσει τις ερωτήσεις του ο Γιάννης Απατσίδης, ένας εκ των δύο συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην προστατευόμενου μάρτυρα Μάξιμου Σαράφη.
Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε στη Λάρισα, καθώς έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο σύντροφος της 32χρονης, η οποία κατηγορείται για την κακοποίηση των δύο παιδιών της ηλικίας 5 και 6 ετών στη Λάρισα. Πάμε στον συνάδελφο τον Άρη Ψύχα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αύριο, όπως είπες, θα απολογηθεί ο 50χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να έχει επαφές με την 32χρονη μητέρα των παιδιών που εμφάνιζαν σημάδια αποκαψίματα στα σώματά τους. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου κάτω των 12 ετών κατά συρροή και τη σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατά εξακολούθηση ο ίδιος αρνείται τα πάντα. Ωστόσο, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που έχουμε και τις πληροφορίες, τα δύο παιδιά τόσο στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου μετέβησαν, τα πήγε η μητέρα τους το Σάββατο το βράδυ και οι γιατροί διαπιστώνοντας τα σημάδια άρχισαν να τους ρωτούν, να τους κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Φέρεται να κατονόμασαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ενώ και σε εξετάσεις που ακολούθησαν από άλλες αρχές και από αστυνομικούς, φαίνεται επίσης να κατονομάζει τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα απολογείται και ο φυσικός πατέρας των παιδιών, ο οποίος αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τη μητέρα. Τα παιδιά εξακολουθούν να φιλοξενούνται στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όχι για ιατρικούς λόγους, αλλά για λόγους πρόνοιας. Αναδεικνύεται και άλλη μια φορά το θέμα της έλλειψης κοινωνικών δομών για τέτοιες περιπτώσεις. Χθες τα επισκέφθηκε και ο εισαγγελέας αντιλίκων. Μες. Αναζητείται προνοιακή δομή. Μάλλον έχει βρεθεί και αναμένεται να μεταβούν εκεί, αφού έχει με δικαστική εντολή, έχει απαγορευτεί στο οικογενειακό περιβάλλον να έρθουν σε.
Σε έρθει επαφή με τα παιδιά. Άρη Ψύχα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τη Λάρισα να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου μιας 5χρονης από σιψεμία που τους προκάλεσε στρεπτόκοκκος. Ανάστατη γονείς, καθώς άλλα 3 παιδιά από τον νηπιαγωγείο που πήγαινε το Αττικό κορίτσι βρέθηκαν θετικά σε τεστ για στρεπτόκοκκο. Γκίκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής, καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στην Κατερίνα Σερετική του Διονύση Κατζημιχάλη, ρωτήθηκε και απάντησε για το αν πρέπει να ανησυχούμε για το περιστατικό αυτό.
Είναι ένα μικρόβιο το οποίο είναι αρκετά κοινό. Το έχουμε περάσει όλοι μας κατά πάσα πιθανότητα. Προκαλεί την αμυγδαλίτιδα, πιο κοινή του εκδήλωση είναι η αμυγδαλίτιδα, ή την οστρακιά. Τις περισσότερες φορές λοιπόν πρόκειται για μία αμυγδαλίτιδα. Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ένα μόνο περιστατικό διεισδυτικής λίμωξης που δεν εγείρει ιδιαίτερο ανησυχία σε θέμα σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Δηλαδή δεν χρειάζονται να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αντιμετώπιση.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζουνα στο Σύνταξη για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής στο Λευκό Οίκο, εκεί όπου ο Σίριλ Ραφαζόμα αντέδρασε ψύχρεμα στις καταγγελίες και τις κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ για γενοκτονία λευκών και υφοπλαγή των περιουσιών τους.
Ναι, ακριβώς, και μάλιστα τα διεθνή μέσα κάνουν λόγο για μια ενέδρα που έστησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Σίριλ Ραμαφόζα, τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του στο Βαλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος προέβαλε ένα βίντεο όπου εκεί φαίνονταν εμπριστικές δηλώσεις ορισμένων κατά των λευκών. Επίσης, φαίνονταν πολύ λευκή σταυρή και ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι τάφοι λευκών που έχουν δολοφονηθεί στη Νότια Αφρική. Επίσης, έκανε καταγγελίες για γενοκτονία των λευκών αγροτών και υφαρμογή των περιουσιών τους, και όλα αυτά για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι έχει δοθεί προσφυγικό στάτους σε δεκάδες νοτιοαφρικανούς, αφρικάνους όπως τους λένε, λευκούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ και μάλιστα Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ απελάβνει χιλιάδες μετανάστες, κυρίως από τη Λατινική Αμερική, αλλά όχι μόνο, χαρακτηρίζοντάς τους εγκληματίες. Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής αντέδρασε με ψυχραιμία, κάνοντας λόγο για δηλώσεις τις οποίες δεν γνώριζε, αλλά είναι δηλώσεις μιας πολύ μικρής μειοψηφίας. Επίσης, για τις δολοφονίες ανέφερε ότι όντως υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα στην Νότια Αφρική, αλλά τα θύματα αυτής της εγκληματικότητας είναι κυρίως μαύροι Νότιοαφρικανοί, και μάλιστα θέλοντας να ελαφρύνει κάποια στιγμή την ατμόσφαιρα, αλλά και με μια σαφέστατη αιχμή, είπε στον Αμερικανό πρόεδρο: «Δυστυχώς δεν έχω ένα αεροπλάνο για να σας δωρήσω».
Και από το Λευκό Οίκο, μια σύντομη κουβέντα να κλείσουμε την Αυστραλία. Τουλάχιστον τρεις νεκροί από σφοδρότατες πλημμύρες, Έλενα, σε περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας.
Ναι, είναι πραγματικά πολύ άσχημη κατάσταση εκεί. Η κυβέρνηση μάλιστα κήρυξε αυτή την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από τις σφοδρότατες βροχοπτώσεις. Μέσα σε δύο ημέρες έχει πέσει το νερό που πέφτει σε τέσσερις μήνες, και μάλιστα οι αρχές κάνουν λόγο για τη χειρότερη βροχόπτωση από το 1929. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ένας αγνοείται, και 50.000 άνθρωποι έχουν λάβει προειδοποίηση να είναι έτοιμοι για εκένωση. Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να επεγκλωβίσουν δεκάδες ανθρώπους σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ενώ το φαινόμενο δυστυχώς δεν έχει τελειώσει, και οι αρχές προειδοποιούν ότι μετά τις σφοδρές βροχές η περιοχή θα σαρωθεί και από σφοδρότατους ανέμους.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αντίστροφα μετρούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για το τζάμπολ των μεγάλων ημιτελικών της Ευρωλίγκα του μπάσκετ με Φανέρ και Μονακό αύριο στο Αμπου Ντάμπι.
Καλησπέρα. Κάτι παραπάνω από 24 ώρες, 6 ώρες για την ακρίβεια, αύριο το απόγευμα ο Παναθηναϊκός μπαίνει πρώτος στη μάχη απέναντι στη Φενέρ, αργότερα ο Ολυμπιακός με την Μονακό. Σήμερα είχαμε συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη τύπου στα Final Four με 4 προπονητές και 4 και ένας αθλητής. Από τα 8 πρόσωπα μόνο ένας δεν είχε σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα στο παρελθόν. Με τον Α ή τον Β τρόπο όλοι είχαν μεγαλουργήσει με ελληνικές φανέλες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού ουσιαστικά, και δείχνει έτσι το μεγαλείο του ελληνικού μπάσκετ. Γενικότερα συγκρατημένοι θα λέγα οι προπονητές, κανένας δεν μίλησε για φαβορή και να...
Δημήτρη, δεν σε ακούμε καθαρά. Αν μπορείς να διορθώσεις λίγο τη γραμμή, αν μιλάς με hands free, να το αλλάξουμε λιγάκι, να σε ακούμε χωρίς παρεμβολές.
Τώρα νομίζω είμαστε εντάξει.
Νωρίτερα, βλέπαμε στο Earth News και νωρίτερα και πλάνα από το Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου αναχωρούσαν νωρίτερα με προγραμματισμένες πτήσεις τσάρτερ τη φίλαθλη, οπαδοί των δύο ομάδων.
Ναι, γενικότερα πρέπει να πούμε ότι στο Abu Dhabi δεν θυμίζει Final Four λόγω της θερμοκρασίας, έτσι που είναι αρκετά υψηλή, ενώ σε όλες τις άλλες πόλεις. Το δίνανε και καταλάβαιναν οι Έλληνες φίλαθλοι, ήταν στους δρόμους έξω με τα κασκόλια, με τις φανέλες. Τώρα όλοι τους είναι στα ξενοδοχεία ή στα μεγάλα εμπορικά κέντρα, γιατί είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οπότε στους δρόμους δεν θυμίζει ότι υπάρχουν Έλληνες οπαδοί για το Final Four.
Και μια κουβέντα για την Tottenham, η οποία κατέκτησε χθες το Europa League 1-0 τη Manchester United.
Ναι, με προπονητή Έλληνα, έτσι, γεννημένο στην Ελλάδα, έφυγε πιτσιρικά πρώτη δημοτικού, νομίζω πήγαινε. Αναχώρησαν οι γονείς του για την Αυστραλία, όπου του βρίσκεται ευκαιρία ο Ποστέκογλου μιλάει για την Ελλάδα, ότι είναι Έλληνας. Εχθές μάλιστα του είπαν ότι είστε Αυστραλός και λέει όχι, είμαι και Έλληνας. Και μάλιστα σε ρώτησε ότι κάποια στιγμή, ελπίζω στη σύνταξή μου, το τόνισε, γιατί γράφεται και για τώρα αρκετά δύσκολα, να πάρω τη σύνταξή μου προπονητικά στην Ελλάδα.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Λίγα σύννεφα θα αναπτυχθούν το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και σε ορεινές ηπειρωτικές περιοχές θα εγκλωθούν κάποιες τοπικές βροχές ή λίγες καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Θα φτάσει στην Αθήνα το θερμόμετρο του 30-31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη του 28 βαθμούς. Το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο στην Αθήνα στους 31-32 βαθμούς, στη Βόρεια Κρήτη με τους νοτιάδες στο Αιγαίο, η θερμοκρασία και λίγο παραπάνω, στη Βόρεια Κρήτη ακόμα και 35 βαθμούς. Το μεσημέρι απόγευμα σε περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές ή και καταιγίδες. Την Κυριακή όμως αναμένεται μια πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού με αρκετές βροχές καταιγίδες σε υπηρετικές περιοχές, ίσως βρέξει ακόμα στην Κρήτη και το Αδωδεκάνησα σε πολλές περιοχές, ακόμα και το βράδυ στην Αττική, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση και τους ανέμους να στρέφονται σε δυτικούς βορειοτικούς. Τα φαινόμενα για λίγο θα συνεχιστούν και την Δευτέρα στα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας, κυρίως Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο. Πάντως από την Τρίτη και μετά οι θερμοκρασίες στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδιάνιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπίλα άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.